ka opozita ruse mbështetje ndërkombëtare?
Certain, maybe, but look, Vladimir Putin...
Ndoshta një farë mbështetje, por shikoni, Vladimir Putin ka bërë shumë gjatë viteve të kaluara vetëm për të izoluar vendin nga e gjithë bota. Nuk ka ndonjë forcë politike jashtë vendit që mund të jetë e zëshme në mbrojtje të kësaj levizje të opozitës. Natyrisht, kur ka brutalitet nga policia, Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara denojnë, por nuk ndryshon asgjë. Mundësit për agjencitë e huaja, organizata jo komerciale, politikanët e huaj, janë shumë të kufizuar me ligjen rus, tashmë disa vite.
Putin a friksohet vërtet nga opozita, po rrahja dhe arrestimi njerëzve është gjë normale në Rusi?
Është thjesht normale, por mendoj se është i friksuar deri në një farë mase, sepse e di se nuk mund të shtyp njerëzit. Është një vije kuqe që nuk mund të kalohet. Ka disa shenja, jo ndoshta nga Zoti Putin, por një pjesë e pushtetit që tregojnë se ata kanë frigo se nuk ndjehen rehat me këtë situatë. Për shembull, ka një gjysmë viti që ekziston një forcë e re e madhe policore e cila quhet Garda Ruse.
Police force in Russia which is called Russian Guard.
Ka pastaj fushatat e posaçme në televizionet ruse kundër ndikimit perëndimor, kundër mediave perëndimore, përfshir Radion Evropa e Lirë, me të cilën bëhen përpjekje për të ndikuar situatën në Rusi. Pra ka ca shenja që tregojnë se nuk ndjehen rehat. Putini ka 17 vjet në pushtet. Ai ka shfrytzuar shumë mënyra dhe mjete për të qenë popullor. Të fundit kanë qenë aneksimi i Krimes dhe lufta në lindje dhe Ukrajinës, në të cilën Putini është përfshirë. Ai ka nisur presidencen me një herë pas luftës në Kosovë, e edhe Kosova është shfrytzuar nga autoritetet e atëhershme për të rritur popularitetin në vendin e tyre.
Just after the war in Kosovo. And in those time, for example, Kosovo was used by then Russian authorities to raise their popularity inside the country.
Sa po ndoqe të bisedën me zotin Andrej Shari, drejtori i shërbimit rusë të radios Evropa e Lirë. Vlen po ashtu të kujtohet se vitin ardhshëm në Rusi do të mbahen zgjedhjet presidenciale. Navalni ka thënë se do të kandidoj kundër Putinit, por nuk është ende e qartë nëse do të lejohet. Zyrtarët e Kremlinit thonë se nuk ndjen të kërcënuar dhe se protestat që organizon Navalni janë të paligjshme dhe të papërgjegjshme. Por derisa të rinjtë ruse ndjejnë barën e sanksioneve dhe të dobësimit të ekonomisë, ideja që elita gëzon pasuri dhe jetë luksoze ka gjasa t'i zemëroj edhe më shumë. Ekspozen mund të gjeni edhe në faqen ton të internetit europaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës po i përcjell nga afër zhvillimet pas njoftimeve për vrasjen e terroristit famkeq Lavdrim Muhaxheri, thuhet në një komunikat për media. Qeveria rikonfirmon qëndrimin e saj të paluhatshëm për të luftuar intensivisht dhe në mënyrë të vendosur çfarëdo ekstremizmi të dhunshëm dhe terrorizmin, thekson komunikata. Qeveria po ashtu bën thirrje qytetarëve të Kosovës që të respektojnë dhe kultivojnë karakterin multifunksional të Republikës. Reagimi i qeverisë së Kosovës pason në raportimet e javës së kaluar për vrasjen e njërit prej personave më të kërkuar nga Kosova në luftën e Sirisë, Lavdrim Muhaxheri. Ministria e Brendshme e Rusisë tha se lideri i grupit militant Shteti Islamik Abubakar al-Baghdadi mund të jetë vrarë në një sulm ajror të forcave ruse në Siri muajin e kaluar. Ministria tha sot se po bën përpjekje të verifikojë informacionet që tregojnë se al-Baghdadi është vrarë më 28 maj në jug të Rakës. Ministria tha se sulmi ka vrarë rreth 330 njerëz, përfshirë disa figura të larta të Shtetit Islamik. Koalicioni ndërkombëtar që kryen po ashtu sulme në Siri dhe udhëhiqet nga Shebaja tha se nuk mund të konfirmojë se al-Baghdadi është vrarë. Edhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov u shprehi matur. Nuk e kam të konfirmuar 100% informacionin për eliminimin e al-Baghdadit, tha Lavrov. ka rritur në 30 numri të vdekurve nga zjarri që ka përfshirë një ndërtesë në Londër të mërkurën. Komandanti i policisë metropolitane Stuart Candy tha se numri i viktimave mund të rritet. Sipas tij, 24 të plagosur mbetën në spital, 12 prej të cilëve në gjendje kritike.
So I know at this point in time there are at least 30 people that have died.
E di se në këtë moment i kemi së paku 30 njerëz të vdekur nga zjarri dhe besoj se ky numër do të rritet, tha Candy. Policia ka nisur hetimet për të përcaktuar se çfarë ka shkaktuar zjarri në kullën Grenfell. E kemi kontrolluar lokacionin ku ka nisur zjarri dhe tash për tash asgjë nuk tregon se ai ka qenë i qëllimshëm, tha Candy. Zjarrfikësve u janë dashur më shumë se 24 orë për të vënë zjarrin nën kontroll. Një gjykatë në Mumbai të Indisë shpalli fajtor 6 veta për rolin e tyre në shpërthimet me bomba në vitin 1993. Në mesin e tyre është Abu Salem, i cili ka ikur nga India pas sulmeve dhe është ekstraduar nga Portugalia në vitin 2005. Sulmet kanë lënë të vrarë 257 njerëz dhe dyshohet se janë kryer në shenjë hakmarrje për vrasjen e muslimanëve në trazirat e disa muajve më parë. Sulmet kanë goditur disa lokacione përfshirë bursën e Mumbai, zyrat e kompanisë ajrore Air India dhe një hotel luksoz. Dënimet e sotme janë faza e dytë e një gjykimi që zgjati gati një çerek shekulli. Vaji i kokosit është i dëmshëm aq sa edhe yndyra e lopës dhe gjalpi, thonë ekspertët amerikan. Ai është i mbushur me yndyra që mund të rrisin kolesterolin e keq, tha Shoqata Amerikane e Zemrës në këshillat e saj të përditësuar. Vaji i kokosit zakonisht shitet si ushqim i shëndetshëm. Yndyrat shtazore si dhjami zakonisht shihen si të këqija, ndërsa vajrat bimor si ulliri dhe lule dielli shihen si opsione më të shëndetshme. Shoqata Amerikane e Zemrës megjithatë tha se duhen bërë më shumë studime. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.